Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O eucalipto, ou máis ben as plantacións de eucalipto, volven ser obxecto de debate social en Galiza. O pasado 21 de marzo, o Salón de Actos da Deputación de Lugo quedábase pequeno para acoller a cantidade de persoas que acudiu á xornada titulada A situación do eucalipto na Reserva da Biosfera Terras do Miño. Un foro de discusión e reflexión que xerou moita expectativa nos últimos meses desde que o organismo provincial anunciase a súa celebración. A esta xornada acudiron como ponentes expertos da Universidade, técnicos da Xunta, colectivos ecoloxistas, representantes do sector forestal, enxeñeiros do Centro de Investigación de Mabegondo, representantes dos concellos de Terras do Miño e membros de comunidades de montes veciñais, entre outros. Nos espazos de Radio Cerna desta semana trasladaremos algúns dos argumentos expostos nesta xornada sobre as implicacións ambientais e sociais do eucalipto ou das plantacións de eucalipto. No programa de hoxe abordaremos sobre todo aqueles aspectos e datos traídos a debate por investigadores da Universidade de Compostela. O primeiro en abordar esta cuestión foi Antonio Rigueiro Rodríguez, profesor da Universidade de Santiago, pero tamén vicepresidente de Relacións Institucionais na Asociación Forestal de Galicia. Foi o primeiro en destacar que os datos do último inventario forestal galego están desfasados, son do ano 2009, e que a día de hoxe non se poden tomar como referencia porque nos últimos 8 anos o eucalipto sufriu unha grande expansión en Galiza. Ainda así, quixo resaltar o aumento da superficie ocupada con esta especie desde 1999 a 2009.
En masas puras, pois tiveron un incremento do 65%. E en masas mesturadas, pois do 26%. A superficie ocupada por eucalipto actualmente en masas puras e mesturadas pois é moi superior a esta información, posiblemente se chega ás 500.000 hectáreas en Galicia, e serían as especies arbóreas pois máis abundantes no territorio galego actualmente, non?
No Plan Forestal de Galicia de 1992 xa se limitaba a expansión do eucalipto no noso territorio a un máximo de 240.000 hectáreas de superficie. 25 anos despois, os expertos calculan que o eucalipto xa ocupa máis do dobre da superficie considerada como a máxima asumible polo noso territorio. Rigueiro expuxo que a eucaliptización que nas últimas décadas sufriu o noso país tivo lugar a costa de outras especies forestais, entre elas unha que nos anos 90 tiña grandes expectativas comerciais.
Unha das materias primas máis importantes, como é a madeira de pino pinaste, pois as súas masas están sendo sustituídas por masas de nos últimos anos de pino radiata ou de eucalipto, actualmente solo de eucalipto. Incluso actualmente as de pino radiata que se cortan pois vanse transformando en masas de eucalipto. Daquela, nos anos 90, o pino pois tiña un precio entre 2 a 3 veces superior ao actual. E iso cegou aos propietarios. Realmente era moi atractivo. Cando facemos investimentos no sector forestal, concretamente repoblacións, non soemos pensar en que van transcurrir unhos anos, máis ou menos anos, pero xeralmente bastantes anos, hasta que pagamos o aproveitamento. E que durante eses anos poda haber unha incidencia importante en relación cos precios.
O que lle podería pasar o eucalipto tamén dentro duns anos. Para evitar ese risco, Rigueiro aposta pola diversificación do aproveitamento forestal.
Concentrámonos casi exclusivamente en piñeiros e eucaliptos e a tendencia é a concentrarnos casi exclusivamente en eucaliptos. E iso é bo? Eu creo que non. Non é bo desde o punto de vista do mercado. Actualmente ten un bo mercado o eucalipto e ten un bo precio. Sosterase no tempo, se siguen o ritmo de plantacións do orde de 10.000, 12.000 hectáreas anuais que temos actualmente, pasará o que pasou co pino insigne, co pino radiata, que solamente en 15, 20 anos pois pasou o seu precio a entre un tercio e a mitade do que valía pois hai 20 anos.
Pero a incertidume do futuro non se cingue só ao mercado do eucalipto. A mudanza climática podería obrigar a sustituir estas especies de crecemento rápido por outras máis adaptadas a climas mediterráneos, sobre todo nas provincias do interior de Galiza. A Rigueiro preocupa ya ademais as consecuencias sanitarias do monocultivo do eucalipto.
O eucalipto xa ten problemas sanitarios importantes. Que sucede se o clima se vai mediterraneizando e atopa unhas boas condicións en Galicia, por exemplo, a forocanta semipuntata, que é unha praga pois moi importante tamén para o eucalipto, xa presente nas algunhas zonas de España e en Portugal. Se dependemos solamente de forestalmente falando de eucalipto, pois as consecuencias poden ser desastrosas.
O catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo, Adolfo Cordero Rivera, foi o encargado nestas xornadas de falar das consecuencias ambientais do cultivo intensivo do eucalipto na biodiversidade. Cordero botou a ollada a outros lugares fora do continente europeo para ver que o eucalipto está a colonizar moitos outros territorios do planeta. Curiosamente, no seu lugar, en Australia, o proceso que se está a dar é o da piñeirización. Pero cultivar especies foráneas nun territorio do que non son propias só por razóns de mercado ten graves impactos na biodiversidade dese territorio. A enerxía que se transmite dun organismo a outro ata que é devolta ao ecosistema, como por exemplo sucede nun bosque natural, nunha plantación intensiva de monocultivo, desaparece.
Ben, que pasa cando sustituímos eso por unha especie alóctona como o eucalipto en Galicia? Pois queda reducido ese sistema dunha maneira moi notable. Entón esta era a razón que decía eu, teórica, para non esperar grande biodiversidade nunha plantación de eucalipto. En primeiro lugar, esa planta, sobre todo o Eucaliptus globulus, pero non todos os eucaliptos, que son casi 600 especies, é unha especie dificilmente consumible por ningún herbívoro nativo. De feito, os herbívoros que comen eucalipto en Galicia son exóticos. Temos o Gonipterus e temos aí a Tenaitaina, que se poden considerar pragas deste cultivo. Entón, o paso de enerxía dende os produtores cara aos herbívoros e aos carnívoros está prácticamente anulado. Así que aí non pode haber diversidade porque non hai enerxía para formar esa diversidade.
O catedrático de Vigo tamén explicou a dificultade que os organismos autóctonos teñen para descompoñer a materia orgánica xerada polos eucaliptos.
Temos un problema e é que a calidade da materia orgánica producida polos eucaliptos para os detritívoros e consumidores desa materia nativos de aquí é moi mala, moi baixa. Por lo tanto, en consecuencia, o que acabamos é tendo unha plantación de eucaliptos que pode producir diñeiro, sí ou non, dependendo das circunstancias, pero o problema é que se trata dunha árbore que dificilmente permite a xeración de un sistema diverso.
Estudos coordinados por Cordero na bacía hidrográfica do río Lérez confirman unha menor diversidade de macroinvertebrados naqueles cursos fluviais que pasan por plantacións de eucalipto. Cordero tamén falou de incendios.
Para a provincia de Pontevedra, a proporción de madeira de eucalipto que se corta nos distintos anos está positivamente relacionada co número de incendios que hai na provincia de Pontevedra. E se nos vamos a Asturias, ocorre exactamente o mesmo. E cando estuve analizando estes datos para Cantabria, para un montón de provincias españolas, ocorre en todos os casos isto. A sorpresa que me levei é que cando vexo o aumento dos eucaliptos en Ourense, tamén se relaciona co aumento de incendios en Ourense.
En materia de incendios, o Estado español e Portugal destacan no conxunto do continente europeo, a razón vendada, segundo o investigador, polo ciclo vicioso que se establece entre o lume e a expansión de especies pirofitas, é dicir, as que se ven favorecidas polos incendios.
Resulta que hai países como Francia, Italia ou Grecia que disminúen claramente sempre o número de incendios, España e Portugal non. E que diferencia hai entre uns e outros? Pois basicamente isto, as especies pirofitas forman un ciclo. Dende logo, máis incendios significan máis eucaliptos e máis eucaliptos tamén significan máis incendios. Pero non só eucaliptos, eh? Moitos piñeiros funcionan da mesma maneira.
Ben sexa desde o punto de vista de mercado ou desde o punto de vista ambiental, o apoxeo que está a vivir Galiza con respecto ao cultivo do eucalipto pode supoñer un grave risco de futuro. Pero no vindeiro programa seguiremos abordando outros aspectos sobre a especie forestal predominante no noso país que foron tratados na xornada sobre o eucalipto da Deputación de Lugo. Ata entón.